ako si Kali, isang batang Pilipina na taga-barangay Luntian. Isang maganda at mapayapang lugar na pumapagitna sa matatayog na bundok at marilag na dagat. Dito ako pinanganak, nagkamalay, nagkaroon ng kaibigan, at dito ko rin nasaksihan ang maraming pagbabago. Mga pagbabagong nagpukaw ng mga tanong sa aking isipan. Mga tanong. Sorry, di yata bagay sa atin yan, friends. Baka mas okay kung ganito. Ako si Kali. May mga tanong ako tungkol sa lagay ng ating kalikasan. May mga tanong din ako tungkol sa mga ginagawa natin bilang tao at tagapangalaga nito. Masasagot ba ang lahat ng tanong ko sa pamamagitan ng podcast? Hindi. Pero sa pamamagitan ng pagtatanong, pakikinig sa iba't ibang pananaw, pagmumuni-muni at pakikilahok sa aking bayan, sigurado akong meron at meron tayong mapupulot na bagong kaalaman at paraan upang mapalakas ang ugnayan natin sa kalikasan at sa isa't isa. Gina ba kayo?
Yay!
Tara, samahan niyo ako dito sa
Kayang Kaya!
Hello! Good morning, everybody! So, welcome sa podcast tungkol sa buhay at kalikasan sa Barangay Luntian. This is my first time to do a podcast kasi may mga tanong ako tungkol sa buhay at kalikasan dito sa Barangay Luntian. Ngayong araw, gusto kong pag-usapan ng tinatawag na carbon footprint. Madalas natin pag-usapan yung mga basura gaya ng plastic, bote at saka papel. Pero di natin namamalaya na araw-araw, mula sa pagligo natin, pagkain, pagpasok sa paaralan, paggamit ng cellphone at sa marami pang ginagawa natin, may nai-emit tayong greenhouse gases na sabi nila nagdudulot ng pag-init ng mundo. At ang bakas ng paggamit natin sa mga ito ay ang tinatawag daw na carbon footprint.
Besh, what are you doing?
Ay, guys, this is my best friend pala na si Naya. Naaalala mo yung kinuwento ko sa'yo last time na gagawa ako ng podcast about our environment? Well, this is it. At yung topic for my very first episode ay carbon footprint.
Ah, right. I remember. Oh, hello, friends. Well, Kali, that looks interesting. So, sige nga, please tell me more about it.
So guys, together with Naya, kukonsulta tayo sa mga experts. Tatanungin din natin yung mga kaibigan at kapitbahay tungkol sa kung anong alam nila about carbon footprint. So para sa very first episode ko, aalamin natin kung ano-ano ang mga karaniwan nating ginagawa na may mataas at mababang carbon footprint at kung paano natin ito ma-minimize. So, ang tanong ko, piling mga tao lang ba ang may carbon footprint? At saan nga ba ito nanggagaling?
Good questions, Kali. But you know what? If you were to ask me, I can't answer that talaga. Sorry.
Huwag kang mag-alala, Naya. Sabi ko nga kanina, dahil dumarami na ang mga tanong natin tungkol sa carbon footprint, magtatanong na tayo sa mga expert.
Marami pa tayong dapat malaman tungkol sa paksa natin ngayong araw. Kaya naman, pakinggan natin ang panayam sa mga eksperto ng radio program na DZUP Eskwe Kalikasan. Kukonsulta tayo sa experts. Nakausap ng programa si Mr. JL Algo, ang Science Policy Advisor of Living Laudato SEA Philippines at Program Manager of Climate Action for Sustainability Initiative.
So ang carbon footprint ay ang kabuuang sukat ng emisyon ng isang individual, isang organisasyon, o maging isang produkto na ating ginagamit in the context of greenhouse gases.
Itong mga greenhouse gases ay yung mga toxic na gas sa atmosphere gaya ng methane, carbon dioxide, nitrous oxide, at fluorinated gas. Pero nalaman ko rin kay Sir JL kung bakit carbon footprint ang tawag sa mga emisyon na to.
Marami pong iba't ibang klaseng greenhouse gases. Pero ang pinaka-focus po natin ay ang carbon dioxide. Dahil ang carbon dioxide ay ang pinaka-common na ibinubuga ng mga aktibidad ng tao. Mapabuga man yan ng sasakyan o pag gawa ng kuryente dahil nagsusunog ka ng tinatawag natin na coal,
okay,
o iba pang source of energy.
Mm-hmm.
So, kaya po tayo nagfo-focus sa carbon dioxide. And that's why we call it carbon footprint.
All these terms about greenhouse gases are in English. Kaya naman, tinanong ko rin kay Sir JL kung may Filipino term kaya tayo para sa greenhouse gases.
Wala pa pong opisyal na translation ang greenhouse gases. Pero sa aming, sa Living Laudato Si Philippines, at maging na rin sa Kasali, the other organization that I'm in, ginagamit pa namin ang terminong usok na nakasusulasok.
So friends, kung babalikan pala natin yung ating lesson sa global warming, parang itong carbon footprint pala ay connected sa pagkakaroon din natin ng global warming.
May tatlong factors na kailangang i-take into account, no? Ang una, syempre, ay yung mismong paggamit natin ng kung anumang produkto, kung anumang bagay. Ang pangalawang factor ay yung tinatawag natin na emissions factor. Ano to emissions factor na ito? Ito yung parang conversion rate, no? Para ma-convert yung paggamit ng ilaw or kung anumang ginagawa natin aktividad, ma-convert siya into a measurable unit when it comes to greenhouse gas emissions.
So, ang first factor ay ang mga activities natin o yung mga gamit na kailangan natin. Second naman ay yung emission factor. Tapos, shinare din ni Sir JL kung ano ang pangatlong factor sa pag-calculate ng carbon footprint.
Yung pangatlo naman, ito yung tinatawag natin na global warming potential. Paano natin kinakalculate ang carbon footprint? Mapa-individual man yan o national level, unang-una yung sukat ng paggamit ng ating produkto o bagay, mapa number of hours na kabukas ng ilaw, gano'ng karaming tubig yung inilalabas sa gripo o ininom natin na tubig, o gano'ng katayo katagal mag-drive ng sasakyan.
Okay.
So yun. Pangalawa, emissions factor. Ito, again, ito yung conversion factor na tawag natin, no?
O to the M to the G, Cali! So if all the things that I do, the mere fact that I enjoy my flights around the world, does it mean it actually contributes to global warming? OMG, ang laki na ng carbon footprint ko. Oh no! Alam mo, Cali, hindi na lang ako babangon sa kama ko, hindi na ako maliligo, hindi na ako kakain.
Hindi naman yun yung point na haya. Ang arte mo talaga. Alam mo, tell you what, let's play a game. You tell me if something is a fact or a bluff, and we'll see how we can reduce our carbon footprint by changing small things. Ano, G?
Okay.
Fact or bluff?
So, Naya, kung sa tingin mo ito ay tama, sasagot ka ng fact. At kung sa tingin mo naman ito ay mali, ang sasabihin mo bluff.
Okay, girl, let's do this.
O, sige, sige. Number one. Mas environmentally friendly ang paggamit ng electric bicycle, so e-bikes, kesa sa motor na gumagamit ng fuel or diesel. Fact or bluff?
Fact?
Well, ayon sa mga eksperto, hindi porket hindi gumagamit ng fuel ang mga e-bike ay matik ng environmental friendly ito kasi gumagamit pa rin ito ng electricity. Sa pag-generate ng electricity, gumagamit pa rin ng coal, which is a non-renewable source of energy.
But diba, it is less harmful pa rin unlike sa paggamit mismo ng fuel sa mga sasakyan?
Eh, kailangan pa rin naman kasi natin alamin kung saan galing yung source ng electricity sa lugar. For example, dito sa Pilipinas, parang almost 50%? Yeah, 50% of our electricity is generated from coal. Ibig sabihin, mataas pa rin ang carbon emission nito. So, Cali, number two. Ang pagkain ng tinapay, kahit anong uri ng tinapay, ay may pare-parehong carbon footprint. Fact o bluff?
Fact. What?
Well, in a study conducted by the International Life Cycle Assessment, they found out that white bread has a higher carbon footprint than wholemeal bread. Because white bread and wholemeal bread are processed differently.
Really? I bet there's still a difference din sa carbon footprint, but it depends on the packaging.
Tama ka, and may additional carbon footprint din kapag tinos or nirefrigerate ang bread. Okay. Cali. Number three. Mas okay gumamit ng biodegradable plastic kesa sa conventional plastic.
Hello girl, that's a bluff for sure.
Oo, tama ka. Akala ng marami, mas okay ang biodegradable plastic dahil mas mabilis ito mag-decompose kesa sa conventional plastic. Pero ang totoo, mas harmful ito sa environment kasi once it decomposes, it emits methane. At gaya nga ng sinabi kanina ni Sir JL, mas potent o mas harmful sa atmosphere ang methane kesa sa carbon dioxide.
OMG! I wouldn't have thought!
Ang tip nga ng ibang scientists ay gamitin natin ng paulit-ulit ang kung ano man ang meron na tayo, mapa. Paper bag man yan or katsabag at iwasan ang bumili lagi ng bago. Besides, it all has carbon footprint so let us maximize their use. At dahil nga very much present pa rin ang plastic sa atin, kung meron tayo nito, edi reuse them as many times as possible at huwag basta-bastang itapon.
Anong say mo?
Anong say mo?
Paano kaya nakaka-contribute ang mga tao sa global warming? Pakinggan natin yung mga opinion ng aming mga kabarangay at kaibigan.
Hello, ako si Kapitan Tina, ang barangay captain ng Barangay Luntian. Alam nyo, bilang purong barangay, naniniwala ako na ang kakulangan ng disiplina ng bawat isa ay malaking factor sa mga problemang pangkapaligiran gaya ng global warming.
Hello, ako po si Alab, kaibigan po ni Kali, pero di ako taga Barangay Luntian. May tindahan po kami sa Barangay Bughaw. Tingin ko, mga kapitalista talaga ang dahilan ng global warming. Yung malalaking pabrika na yan, ay, para lang makapag-mass produce, ang tindi ng binubugang usok.
Hi, I'm Carla. I guess as we crave for more technological advancement, we also increase global warming.
Hi, ako si Arnold. Malaking parte ang tao pagdating sa global warming. Isa na dito ang ating pag-exhale ng carbon dioxide. Kasama rin dito ang pagka-farm ng mga hayop na pangkain, gaya ng baboy at baka. At huli ay ang pagiging burara natin sa ating mga basura kung saan natin sila tinatapon.
Isa sa mga malaking contribution sa tingin ko ay yung paggamit natin ng sasakyan. Kasi especially dito sa Pilipinas, since hindi maayos yung public transportation system natin, parang maraming nainggan yung bumili ng sariling kotse. Mas lumadaming sasakyan sa kalye, kaya mas malaki yung emisyon ng gas.
Ang nakaka-contribute talaga ng malaki sa global warming ay yung mga malalaking industries, malalaking businesses. Basically, sila yung nagpo-produce ng sobrang laking carbon footprint. Pero of course, individually, meron pa rin naman tayong dako-contribute sa global warming. Siyempre, may ginagawa rin tayo para maka-contribute doon dahil meron din tayong personal na mga carbon footprint. Yung simple lang na paggamit ng electricity, paggamit ng sasakyan, pagbili ng mga damit, nakaka-contribute na yun sa global warming.
Anong say mo?
Anong say mo?
So, base sa mga kapitbahay namin, alam nila kung ano yung global warming and they know that they contribute to it. Pero bakit parang kulang pa rin yung kaalaman natin tungkol sa malawakang epekto nito at yung mga paraan para mabago ang kalagayan na ito? Well, share ko sa inyo yung sinabi ni Sir JL tungkol dyan.
Sa full force, nararamdaman na natin ang mga epekto ng pagbabago ng klima o climate change.
Maraming tao ang hindi pa rin buong nararamdaman ang mga epektong ito dahil maaaring para sa kanila ay walang direct effect sa kanila bilang tao. May mahalagang points ding ipinaliwanag si Ms. Mitzi Tan ng Agham Youth UP Diliman at isa din siyang convener ng Youth Advocates for Climate Action Philippines o YAKAP tungkol dyan.
Dahil dito, yung lumalakas yung mga bagyo natin, umiinit ang panahon at dahil dito naapektahan yung mga forests natin, naapektahan yung mga oceans natin, naapektahan yung mga rivers natin.
So sa mga epektong ito na nararanasan natin, gaano kaya kahalaga na pag-aralan natin ang carbon footprint?
Well, you know what, Kali? I actually saw a report sabi ng mga scientist ay nasa 1.0 degrees Celsius above pre-industrial level na daw ang global warming ng mundo dahil sa mga human activities na may high greenhouse gas emissions. At kapag tuloy-tuloy pa rin tayo at hindi nagbawas ng greenhouse gas emissions, ay aabot ito ng 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level. So, what does this actually mean and gaano ba talaga kalaki ang epekto nito sa atin?
Bakit mahalaga? Ano ibig sabihin ng 1.5 degrees Celsius na pagtaas? Ibig sabihin po nito, ito yung maraming tinatawag na scientist na point of no return. Ito yung punto na ang pagbabago ng klima na ating alam ngayon, maging pang runaway train na siya. Ibig sabihin, napakahirap na o pwede rin imposible na na ma-reverse. Bigay po tayong example ng impact, ha? Coral reefs.
Okay. Ayan.
Alam naman po natin ang significance ng mga coral reefs. Dito po nakabatay ang 25% ng lahat ng nabubuhay sa ilalim ng dagat.
Okay.
Dahil ito ay ito yung paano, no? Breeding grounds ng
yes,
mga fish.
Mm-mm.
At syempre, kapag nawala ang coral reefs, mawala yung isda.
Mm-mm.
At magko-collapse yung food chain. Kapag umabot po ng 1.5 degrees Celsius,
mm-hmm.
ang ating itinaas na temperatura, scientists estimate na aabot ng 90% ng mga coral reefs ang mawawala. 90%. That's a lot of coral reefs.
Yeah. Mm-mm.
Pero pag umabot pa tayo ng 2 degrees Celsius, 99% ang mawawala.
Oh no!
So, sa narinig natin mula kina Sir JL at Ma'am Mitzi, mas na-realize ko na kailangan talaga natin magkaisa at makiisa sa kalikasan. We're not the only living things here on Earth. And the death of our resources will also be our death. So, kailangan nating alagaan ang ating resources.
I know, friends, we're now really worried for our future, but I want to be positive right now. I'm sure there's still something we can do now, right? But the question is, ano kaya ang kailangan natin gawin as individuals, or by the government, or even by the big companies?
Pag-uusapan natin kung paano natin lulutusin at talagang actively natin babawasan yung carbon emissions natin.
Mm-hmm.
Tapos, yung mga coal-fired power plants natin, dapat mag-transition talaga tayo sa mas renewable energy. Although mahirap yun at matagal yun, so hindi naman natin sinasabi na kailangan agad-agad siya gawin, pero dapat talagang magsimula na tayo mag-transition into something na mas renewable.
Meron po tayong magagawa. Dahil na ang kabataan. The youth has always been at the forefront of that. And that is the same case with climate change. Kung nababalitaan po natin ngayon, yung ating tiyatawag na climate strikes, no?
Yes.
Ayan, kabataan po ang nagli-lead ng way nun.
So, is it up to us?
Well, the way I see it, it's up to all of us who are here right now. Di lang tayong mga kabataan, tayong lahat. Guys, medyo info overload na ako at emotional roller coaster to. Just because I wanted to learn more about my carbon footprint.
OMG, same girl. Kahit ako nawindang. It's actually a lot to think about.
Oo, Naya, but you know, before we end this podcast, let's have a quick review of what we talked about. So, real talk. We all contribute to global warming. That's a fact. And the way we can measure how we contribute to global warming is through our carbon footprint.
Mm-hmm. And ang carbon footprint ay nasusukat sa mga everyday routine natin. From pagligo, pag-text, pagluluto, pagkain, pag-commute, using our appliances, or even our shopping habits.
Oo, akala natin maliliit lang na bagay ito pero they all add up. Kaya importante na aware tayo sa mga activities natin. In fact, pwede tayong makakuha ng approximate measurement ng carbon footprint natin. Maraming footprint calculators online.
I agree with you, Kali. Just like what Sir JL and Ma'am Mitzi said, if we're not planning to change our habits, pwedeng uminit ang temperature ng mundo to the point that the effects will be irreversible. In short, hindi na ito mababago.
Oo nga, nakakatakot yung mga epekto, Naya. Isipin mo, wala ng coral reefs, wala ng marine life. More pollution, warmer temperatures, and severe weather conditions. Ay naku, nanganganib tayong lahat. Tao, hayop o halaman man.
But just like what they said, we can still do something about it, right? Remember, there's no planet P.
Oo, basta alam mo, sama-sama tayo at tulong-tulong. And I think all we need is to start. we start doing small things until it becomes a big thing. So kayo friends, alam nyo, kumuha kayo ng isang papel or kaya index card, kahit scratch, tapos ballpen. Gumawa kayo ng table na may apat na columns at maraming rows. Tapos sa unang column, ilista mo lahat ng ginagawa mo sa isang araw. Mula sa pagising mo, pag-aalmusal, like ano bang kinakain mo usually, pagpasok sa paaralan, paano ka ba pumapasok, at yung mga regular mong ginagamit hanggang sa pagtulog mo sa gabi. Tapos sa pangalawang column naman, ilagay mo yung carbon footprint nito. Maari mo tong i-search sa internet para makalculate. Tapos tignan mo yung mga bagay na may mataas na carbon footprint. Sa pangatlong column, isulat mo naman kung ano-ano ang maaari mong alternative sa mga ito na mas mababa yung carbon footprint.
For example, if you're using the shower every day, you may choose to use timba and tabo instead to save water.
Tama! At kung malapit lang ang paaralan mo sa iyong bahay pero nagtatricycle ka pa rin, baka may ibang araw na pwedeng umalis ng maaga para pwedeng lakarin papasok ng school.
Try to lessen your time in using gadgets to avoid charging too much and to save electricity. You may also schedule your gadget use and pick up other hobbies instead, like reading a book.
Marami ka pang pwedeng gawin ng mas maliit ang carbon footprint. Kapag na-achieve mo ito, markahan mo naman ang pang-apat na column sa bawat araw na nagagawa mo ang alternative na may mas mababang carbon footprint.
It may seem small, but I know it's a start.
Alam mo, Naya, I feel like this is a start.
Sorry, Kali, pero ang alin?
Itong podcast, I mean, at least nalaman natin ang tungkol sa carbon footprint and ang mga epekto nito. At kung anong pwede natin gawin para mabawasan to.
Right, Kali. It's a small thing, but I know it's something.
At higit sa lahat, that exercise made me realize may carbon footprint din pala itong podcast ko.
Hala! OMG, you're right, girl! So, paano? Should we go and calculate this podcast carbon footprint?
Oo, dapat. Ay guys, pag na-calculate namin, isha-share namin sa inyo. And that ends my very first podcast. Alam mo, hindi na rin masama kahit first time ko.
Duh! Of course you're with me, girl!
Oo naman. Kaya alam mo, sumama ka ulit next time.
Of course, Kali.
At kayo rin, friends. Kita-kits ulit at samahan nyo kami sa pagtatanong at pagtuklas dito sa Kayang-Kaya. Again, this has been Kali with my BFF, Naya. And we hope you enjoyed our company.
Ano? Kaya ba?
Kayang-Kaya!